Velkomni hlustendur aftur í þáttinn leiðin til bata. Það svolítið síðan við verið hérna síðast og það svona, það búið vera COVID ástand og annað sem að hefur spilað inn í. En hérna, við látum það ekkert ákvöpa og við erum komin hérna í sett með frábæran viðmælanda sem við ætlum að svona heyra sögu hans og hvernig þetta í dag, þið þekkið þetta svo sem 36 ára kallmaður búin að vera eitrú í rúm 3 ár á svona smá bröld 3 ár meðferðir að baki og voru í sinna fyrstu meðferð ungur 17 ára ég get alveg vitnað það þetta hann á rosalega flottum stað í dag og hérna bara porréttindi að hafa þig
takk
fyrir velkomin
takk
Hvað segir þið? Þakkalegur?
Já, ég mjög góður. En þú?
Ég fínn. Þú útbúin að fara í COVID, hérna...
Sótkví, já.
Sótkví?
Já. Ég...
Svo les.
Ég hérna var að umgangast smitaðan einstakning.
Já.
En svo slapp ég við það, hann að ég var í viku heima á mér fyrir ekki neitt.
Já. Gerðu eitthvað gagntar eða?
Ekki mikið sko, gerðu fullt af mímum en
já, mímum, já,
það svona okay. það svona helsta skipta okkur kúkablegjum og já og horfðu á sjónvarpið sko en að finna það sko að ég elska ekkert meira en að vera heima á mér að gera ekki neitt já. Nema því að eitthvað segir við mig, þú þarft að vera heima á þér að gera ekki neitt, já, þá það... vill ég ekki vera heima á mér þá vill ég bara fara eitthvað annað sko
það þess að við verum að fá að stjórna því sjálf
Já, þetta eitthvað svona mótróa röskun Er það ekki?
Erum búin að vera lengi þér?
Já
Rá upphafi bara
Já, eiginlega bara frá því mann eftir mér sko. Sem svona já, eitthvað svona lýsandi fyrir held ég mikið af alkoholistum og fíklum sko. Það eitthvað nefnir svona að láta ekki segjast vilja gera sína leið þurfa að brenna sig oft á sama eldinum einhvern veginn.
Gera þetta aðeins betur næst en gera þetta eins.
Já, einhvern veginn.
Það einhvern veginn svo les. Ég fór pínu aðeins yfir söguna hérna að náðan að hlut bara rétt aðeins. Þú ert hérna, þú ert búin að vera eitthvað 3+ ár, getum við sagt.
Já.
3 ár og einhverja mánuði.
3 ár, 3 mánuði og 10 daga.
Og 10 daga.
Og nokkra klukkutíma.
Heldur þú rosalega vel þetta?
Nei, sko, 3 eru uppáhald tala mín og hérna... Ég var að bíða alltaf eftir, ég var búin að vera edru í 3 ár, 3 mánuði og 3 daga. Það skemmtilegt að geta sagt það.
Ertu búin að setja það á Facebooka?
Nei.
Nei,
ég gerði það reyndar ekki, af því það er svo stutt síðan ég setti 3 ár og stutt síðan ég setti 1000 daga. Fólk myndi halda bara að ég var að missa mig egoðun og ég myndi byrta aftur edru status.
Ertu ekki
að
gera meme úr þessu?
Ég geti örgulega gert eitthvað meme úr þessu. Alveg pottet.
Herðu, en Ísland, þú kemur úr Bara alls konar nýst.
Já, alls konar
nýst. Það áfengi, kókain, gras, svona gras er þitt svona...
Já, ég myndi segja hassið, það var bara hass þá, því ég byrjaði, það svona fyrsta ástin og eitthvað sem fylgdi mér alltaf, sko.
En þú ferð, sko, þú ferð 17 ára fyrst í meðferð.
Já.
Hvenær byrjarðu að nota?
Ég byrja að drekka þegar ég sumari milli 9. og 10. bekkar. Hvað maður ekki, 14-15 ára, eitthvað
svo leis.
Já, ég sem sagt, hérna, býja út á landi, ég býja á Blönduósi og hérna, og bara svona mjög heilbrigðar fjölskyldu aðstæður, þú veist, skilna badreindar en á góðu heimili, engin alkoholismi, engin geðsjúkdómar, ekkit ofbeldi, bara svona ást og umhyggja og hérna, já, og hérna, Íþrótta strákur, þú veist, ég ætlaði að vera Michael Jordan þegar ég var orðin stór, sko og hérna þú veist, ekkert ég aldrei eitthvað að pæla eða finnast það eitthvað spennandi að fá mér áfengi hvað þá eitulif og hérna en svo náttúrulega þú veist, eins og er sagt þá verða ekki áföllin manns eða fortíði manns eða uppeldið mann sem gerir manna alkoholista en ég held að Blöndó sé undartekningin frá þeirri reglu sko það bara hreinlega að það ekki tanna að gera og það var ekki leið ekki að löngu, alltaf ég var bara dregin upp í bíla hérna tveimur eldri strákum úr bænum mínum og boðin á fyllir í og þetta var bara svona drauma fyllir í sko ég hérna labba heim eftir handbóltæðingu eða fótbóltæðingu mann ekki allavega og þá stoppaði þess að tveir strákar á bíl tveimur þeirra varum eldri nýja svona töffarnir í bænum stoppa fyrir fram að mig og bjóða mig spyr segjaði mig hey þú ert cool gaur vilt þú ekki koma á fyllir í með okkur og ekki það að það hefði verið áfengi sem heillaði mig við það en þessi gaurar voru alltaf með sætustelpunum sætustelpunar voru alltaf með þeim og þeir áttu alltaf kæristur og svona það heillaði mig sko þannig að þú veist ég ákvað hoppa upp í bíl með þeim og þú veist og það bara kaftin og kók þú veist og svona rúntur blöndós sem basically eina sem hægt að gera á blöndósi það að kæra hann
Þessa einu götu?
Þessa einu götu, erfallagata, sérstallagata og finnstallagata og hérna og drekka og svo keirum við á okkur sveitabal á Húnavelli sem er rétt hjá nei, okkur skólabal þar dansa ég við sætust í stelpuna og þú veist tala við alla eldress og eitthvað svona, það svona opnast eitthvað svona meira fyrir félagslegu hliðina hjá mér að vera fullur og bara, svo bara þú veist, kissi þessa stelpu og þú veist, þetta bara allt svona frábært og þeir keira mig svo heim og ég fer bara heim og sofa og þetta var bara geggja sko en það var aldrei eitthvað svona eins og margir lýsa það var ekkert eitthvað svona, það var einhver haumnar sem opnuðust eða eitthvað svona, þetta var bara gaman þú veist, sérstaklega félagslega hliðina á þessu sko að vera partur að ykkur, að vera að gera eitthvað og þú veist, við erum stelpunar og allt þetta Þannig að ég ákvað að gera þetta bara aftur og það var bara eitthvað svona helgamunstur að drekka.
Sem að kemur bara strax þetta helgamunstur.
Já, ég, bara næstu, þú veist, helgi fór ég að drekka aftur, þú veist, það var ekkit eitthvað, ég ætla að gera þetta, þú veist, ég þarf að bíða með þetta, það var engin hræðsla við þetta. En neitt, þetta var bara svo fullkomið, hérna, fyllir ég eitthvað neginn. Bara síðast að fyllir ég það enda játvel. Þá ég örugglega ekki getur í dag
og svo leys
margt búið að breytast á þessu tíma, en allavega þetta verður aldrei eitthvað vandamálsamt sko, að ná blöndósi það var bara gaman sko. Þú veist að mann með enga ábyrð og þú veist, þetta bara allir að gera þetta í kringum hann og líka svona þú veist, á svona litlum stöðum, ég veit ekki hvort það ennþá þá var svona hefð allavega blöndósi sko, að hérna á þorrablótinu þá eru krökkunum í tíð það bara skilda krakkanir í tíundabekk drekki með öllu fullorðna fólkinu sko. Þetta bara samfélagslega samþykkt áfengi ég veit ekki hvernig það í dag það örugglega eitthvað búið að taka á sig
við skulum vona það
að því áfengi náttúrulega bara ekki, eitthvað sem hún ekki láta börn sjálfvilju drekka en þú veist, þú getur kannski ekki stoppa það en hún ekki að bjóða um það það allavega mín sko enn á því Svo enna náttúrulega klára ég grunnskólan á Blönduósi og hérna sem sagt tek síðasta samræði prófa mitt og hoppa svo upp í rútu og flytta í bæinn búin að fá nóg á Blönduósi í Borgóttans og hérna
til að fara í skóla
og pappi minn bjó þar líka ég vildi vera að búa hjá með honum og hérna Og bara, þú veist, mér líkaði bara ekki við Blöndós. Þú veist að, sorry, ég sé eitthvað drulliði Blöndós en þú veist, ég bara svona smábæða líf hendaði mig ekki. Og hérna, hann að ég flutti og svo sagt, þegar ég flytti Reykjavík þá þekki ég bara einn náunga. Státti enga vinninn og nefna hann einagaur og hann hérna, sérst, eina ár yngri en ég. Og hérna, Já, ég veit ekki hvernig orða, hann var kannski í svona slæmi félagskap eða kannski var hann bara slæmi félagskapurinn. Hann var allavega í einhverjum svona, hann var byrjar að fyrta að reykja hass og úst, mikil drykja, hann að ég bara svona dett inn í hans vinahóp og hans svona neyslu munstur reynda að byrja ekki að reykja því ég ætla ennþá að verða íþróttamaður og hérna, það var ekki fyrir mig að fara að reykja eitthvað dóp, sko. Hann að ég svona held byrjast að hanga með honum og hérna, drekka með honum og kynstu innum hans og það heldur bara svona áfram að vera gaman en eignast þú ykkur að kærustu og hérna það bara voga gaman og næs en alltaf þú veist mikið fyllir í sko allavega þú veist minnsta kosti tvo dagi viku sko og alveg svona fyllir að hann endar döður og ælandi sko ekkert eitthvað svona, ekkert að sötra sko landi bara landafyllir í einn góðu mm-hmm. og hérna svo hættir þessi stelpa með mér og eins og gerist fyrir 16 ára stráka og eina ástin og lífinu er að hætti með þeim og þá fer bara heimin og kolf og hérna sjálfsvorkunin og hérna fórnalambið og vonleysið skilur kemur í mann og hérna ég bara eitthvað svona grenjandi og drekkandi ykkur partí og okkur hættur með mér mikið ég típist þá segir þessu strákubanda sem ég sem byrjar að hanga með herri, nenni ekki hlusta þetta væli prófaði þetta þá hættur að hugsa um þessa stelpu og hann rétti mér hálslítis kókflösku sem er búið að hérna útbúa sem pípu með svona álpappír á með hassi og ég reyki hass í einhverjum hérna leikskóla KAI síðunni og það var alveg rétt hjá hann, ég var búin að gleyma sér stelpu eftir 5 mínútur sko og hérna og þessi gerist líka, ég var búin að gleyma öllu áökjum sem ég hafði nokkuð tíman haft á 5 mínútur og ég allt inni bara einhvern veginn var skilur mm-hmm. og bara og þarna gerðist fyrir mig það sem margir lýsa að himnan að opnast sko fyrsta andlega vakningi mín einhvern veginn og ég bara sá lífið, tilgangin, heiminn í allt öðru ljósi, í réttu ljósi, mm-hmm. að ég held, skilur, og hérna, og þetta fór úr því að reykja hérna eins og leikskóla kóa aðeins sína, ég verið að reykja hverja helgi, ég verið að reykja hverju kvöldi, ég verið að reykja alla daginn, alla daga, ég verið það að fara að selja hass til að framfleyta mín eigin neyslu, og svo þróun tók svona mánuð, svo var ég bara friðin í 8 ár, mm-hmm. algjörlega ómeðvitað
og prófaði í þetta ýmislegt meira
og þú veist spýtt kóka en ég prófaði þetta allt en þú veist það var alltaf þetta eitthvað neginn hassið og svo setna mér grasið mm-hmm. sem var svona akkerið í þessu hjá mér en þetta tók mig bara ár að upplifa fyrsta svona neyslubotni minn og ég fór í mína fyrstu meðferði svo talar um 17 ára og fór ég hérna í 3 mánada meðferð í hérna götusmiðin á Árvöllum, svona unlinga meðferð og hérna kynntist þar í fyrst skipti A
Hvernig var ástandið á mínum þá? Eftir þetta, þú veist, ekki kannski margra ára nýslisugu en svona hvar sérðu í dag á þú hafi verið?
Ég sé að ég hafi bara verið, þú veist sko ég var bara einhvern veginn áttavillu týnt bad sko bara þú veist, ég var ekkert búin að missa nein, þú veist, lífið var ennþá alveg blasti við manni og þú veist, þetta var bara svona þú veist, ég var basically ekki búin að fá nóg mm-hmm. en ég var samt búin að upplega einhvern bótt sko en þegar ég kem inn á fyrsta aðfundi minn þú veist, haldandi ég sé með eitthvað hass vandamál, skilurðu og leiðar nefnir upp í pontu gæðu við ekki að dauði, þá er ég ekkert alveg að fara að tengja við það, sko mm-hmm. þarna ég allavega á þessu tíma mm-hmm. og fannst þetta vera svona að, þú veist, þið eru aðeins of grimmir, sko Vist, ég var bara aðeins að reykja hass hérna, sko rólegir Vist, ekki alveg tilbúin að heyra þetta eða meðtaka þetta, eða skilja þetta mm-hmm. þannig að, þú veist ég var bara ekkert búin að fá nóg, sko og ég man líka annað 17 ára, þú veist, komandi hann inn og lesandi yfir þessi spor og ég hugsaði bara, þetta er bara fyrir illakiðið fólk sko, og það er engin guð að fara að hjálpa mér mm. ég er ekki að fara að byggjast einhverja fólk afsökunar ég er ekki að fara að hjálpa öðrum þetta er, þú veist ég er alltaf klár fyrir þetta gott fyrir ykkur en ég er aðeins öðru sér sko mm. þannig að ég var allavega ekki móttækilegur fyrir þessum boðskapi sem að er að ber út og hérna, og það þýr ekki samt að allir 17 ára krakkar séu ekki, sko og margir 17 ára krakkar eru konum miklu neðar og miklu verið neslu en ég var þessi tíma en þarna var ég bara svona aðeins búin að brenna mig á eldinum, sko, bara smá þú veist, aðeins að brenna mig meira
þurfti svona kannski að, var þetta sko eitthvað svona bara, ég þarf bara aðeins að hætta þessu, ég þarf að minka þetta, ég þarf aðeins að laga
til já, ég þarf bara að prófa eitthvað að fara í meðferð eitthvað, þú veist, það var eitthvað svona eða þú veist, mm. maður var náttúrulega bara vitlisíkur mm. það er eiginlega eina þú veist vitlisíkur með mikil mennsku brjála eitthvað mm. og hérna já
að þessi 3 mánaða meðferð svo sem ekkert að hún ekkert að gera eitthvað mikið fyrir þig
ekki neitt jó, ég meina þú veist hún gerði ekki neitt fyrir mig sem sagt, ekki það að því ég kem út þá úr meðferðinni hún hélt mér edru í 3 mánuði ég var náttúrulega í meðferði 3 mánuði og þú veist, kannski hefði ég ekki farið í þessa meðferð, hefði neistlan verið allt öðru sér, ég hefði bara dáðið, skilur, hann mm-hmm. auðvitað gerði hún mikið að ég seti hann í dag núna með þér, skilur, og hún mm-hmm. er partur af þeirri ástæðu, en hún let mig ekki vera edru.
Nei.
Bara langt ifrá. Og það sem gerðist líka í þessari meðferð var að ég datt í það bara með 8 manns úr þessari meðferð þegar við kom út, skilur, bara svona hópfall, skilur.
Bara hópfall.
Já, já, hann þú veist, en já.
Hvernig Ég svo sem ekki heyrt á þessari meðferð eða svona þetta er 3 mánuðir hjá í guttusmiðinu
Já, þetta er bara mjög góð þetta er bara mjög góð
Er það bara svona dags meðferð?
Halibn er bara ertan inn í svoandi og allt okay, sko, og hérna bara þetta var bara, þú veist, þegar ég líti á hana núna það er bara tipp-topp meðferð
mm-hmm.
Þú veist, það er það er verið að vinna í fortíðinni og það er grúppur og það er svona verið að peppa var verið að peppa meira félagslíf og eitthvað svona sko.
Mm-hmm.
En hérna þú veist veit nú nokkra sem eruði bara edru eftir að þetta var nóg fyrir þá sko
okay.
þetta var bara frábær meðferð ég var bara ekki tilbúin þú veist, þetta er bara þannig með hennan sjúkdóma annarkort að þú ert tilbúin til að tækla hann og breytast og gera eitthvað í honum eða þú veist, ert það bara ekkit og þá ert ekki að fara að gera
það svolítið Það svolítið svo leis.
Já, það bara svolítið. Þú ert ekki að fara að forsa eitthvað sem vill þetta ekki til að meðtaka það. Held ég. Alla ekki mig.
Nei. En þú byrja bara nota strax aftur.
Já, ég held að vera vika.
Já.
Fær, kannski. Þá dætti í það, sko. Og það bara tók sama mjöfnstur við, sko. Ég svona brendi mig aðeins á og ég læriði kannski svona áður en ég fór í meðferðina að ég ætti kannski passa mig á kókaíni það var svona að fljótt að brenna mann út bæði andlega og peningalega síða sko
mm-hmm.
þannig að ég svona ákvaða minka það og fókusa bara ennþá meira á reykingana sko mm-hmm. en svo var ég bara freðin sko í mörg ár
En fyrir sko þannig ertu bara 17 og 18
17 og já
en með svona fjármagna þetta allt
Selja.
Segi, kúkaði og...
Já, selja.
Selja, já.
Dópsali.
Mm-hmm.
Sölu maður döðans.
Kemst inn í þannig félagskap að svona...
Það mjög auðvitað að komast uh-huh. í þannig félagskap. Það bara... Það að hræðilega við það, sko.
Mm-hmm.
Og þetta er rosalega bara auðvelt fyrir krakka. Úlinga, hvað sem bara ef hann vill komast í þetta að gera það sko mm-hmm. en þá dæn í dag sko
Já. Sem að setjum mann sjálfskrafa í ákveðin vítaring
Já, algjörlega, þú veist ekki miskila mig, ég var ekkit ykkur Pablo Escobar hérna að selja ég var bara rétt nóg að selja til að geta fjármagna minn einesli sko
mm-hmm.
og hérna Já, þú veist, og þetta þetta bara vítarhingu líka, mann, þú veist, þarf að sagt, fá meira til að geta borga það sem mann var með og þú veist, svo bara reykir maður allt sem mann átti, ja, þú veist, þetta er bara bilun, sko.
Mm-hmm.
Og hérna, mann var alveg fastur í þessu vítarhingu, svo
þú
segir, sko.
En þú, eins og segir, þú ferð bara heila bara sama stað og þurfi kemur út og þurfi ferð inn.
Já.
Það bara svona fullkeysla á þetta og halda áfram að selja og...
Bara aftur, sama.
Hver er þróunin síðan?
Þróunin er bara svolítið svona dæmi gerð fyrir Hassus, það bara gerðist ekki neitt í 8 ár. bara basically, bara sami dagur aftur í 8 ár. Og hérna gerði ekki neitt þú veist
flosnaði undan skólanum
já, ég fór að gera nokkra heiðarlega tilraunni til að fara í skólanum hætta, fjalla alltaf á mætingu
mm-hmm.
gera nokkra heiðarlega tilraunni til að fara að vinna eitthvað og hætti því alltaf bara
mm-hmm. þannig að raun og veru er bara neyslan og selja sem að heldur þið ganga því
já, algjörlega
mm-hmm.
og hérna og þú veist leðalegt að segja en bara að misnota fjölskylduna sína fjárhagslega, tilfinningarlega og andlega til að viðhalda því sko líka að hérna notfæra sér þau og ást þeirra ámanni og svona sko
og það kannski hlutu sem maður ekkert að sjá
enga megin maður sé bara hvað maður þarf sjálfu sko ég þarf ég á skilið aumingja ég
En svona, hvar bjóstu á sem tíma?
Nú ég bænum með pappa mínum sko og hlýðunum og já, var í hlýðunum hann svo flytt ég hingað þangað svo fór ég eitthvað eitt ár aftur og blöndu til að reyna eitthvað þú veist, stjórna neslunni ég var hérna tekin tveimur vikum eftir að ég flutti þangað á löggunni að láta senda mér eitthvað með BSI eitthvað að harsmóla þannig Og það voru allir búin að frétta það bara 10 mínútum eftir á, sko, í bænum, sko.
Það slæmt svona á lítlum bæði, svo blöndu úr síðan?
Ef þeir sama um álit annara, það var það mjög slæmt, en mér var alveg skýtsam um álit annara. Þarna í því, sko, hann að, en vissulega, það var alveg slæmt held ég fyrir mömmu mína. Og hérna, já.
Hvernig svona voru þau að taka þessu? Þú ekki ferðin í meðferð 17 ára, varstu með svona stuðning?
Já, algjörlega stuðning frá öllum bara.
Og var komin svona einhver utan að geti pressa hjá þeim að þú færir að gera eitthvað?
Nei, ekki því fór fyrst. Þá var svona svolítið svona, wow, byrjuðu, ok. Ertu með svo mikið vandamála og þarfti að fara í meðferð?
Þetta eitthvað sem að þú nærið þá bara að fela?
Já, þú veist ekki alveg að fela, þau vissi náttúrulega var eitthvað í gangi, en ekki kannski ekki alveg að ég þarf bara að fara í meðferð. En svo eftir það, þá gæti ég ekki falið neitt, sko. Eftir þessar fyrstu meðferð. Þá ég bara, þá það augljóst fyrir öllum að ég sé bara dópisti, sko.
Og það tekur bara ekkert annað við, það tekur bara það sama við.
Sama bara Groundhog Day, sami dagar aftur, aftur. Bara, þú veist, ég reyni ykkur að hluti, skilur, ég reyni að flytja millist að skiptum kærustur, þú veist, bara prófa í ymsa leiðir sko en basically ég bara alltaf að reykja og hérna fer ég aðra meðferð þarna líka tvítugt og
þreymur árum setna
já, fer ég eitthvað svona dagsmeðferð að teiga eitthvað huglæna atferðlismeðferð og deppar ég það strax og. Og svo hérna breytist kannski smá hérna ég fer í meðferð því ég 24 ára þá fer ég sem sagt aftur í svona dagsmeðferð en núna bara landspítalanum aftur í svona huglæna atferðlismeðferð og hérna já og svona bara algjörlega búin að eftir einna mörgum botnanum fer ég sem meðferð og hérna og kynnist á batsmóðum minni í meðferð og hérna svona meðferðar ást og hérna og við dettum svo í það saman bara eftir þá meðferð og hérna svo batnaði hana 10 mánuður hérna eitthvað og þá svona þegar gerðist svo að svona stór hluti sem gerðist þá sem sagt þegar hún segir mér hún sé ólétt að þá tekið það ákvörðun að hætta reykja grass og ég stóð við það í 4.5 ár en ég var að drekka annars lagið kannski svona einu sinni tvisvar í mánuði og kannski svona tvisvar ári aðeins meira en það, fá mig með því en það tímabil held ég sér geðvikasta tímabili mitt sko. Að hanga svona þurr og detta svona í það hanga svo þurr í, þú veist, 1 mánuð, 2 detta svo í það, þá var ég bara snar sko
hvernig útskýrur það? Það er búin að losa þeir efni og minka drykkjuna og einhvern veginn hefði maður haldið að ok, þannig er þetta kannski að náður réttir að brauti það
já, sko, máli er að áfengi og eitilif er ekki vandamál mitt eigingirn og sjálfselska það vandamáli mitt jafnvel þótt að áfengja eitulif væri ekki til í heiminum akkurat núna þá geti samt drepist á alkoholisma sko. Mm-hmm. Að því alkoholismi fyrir mér og eins og stendur í þessari aðabók er þessi eigingirn og sjálfselska, það er rótin að vanda okkar sko, og hérna ótti og gremja og hérna þannig að þú veist basically er áfengu eitilif voru laust fyrir mig laust sem hérna sem sagt, síðar varð að vandamáli sem síðar varð til þess að það var næstu búin að drepa mig líka skilur en þetta var laustn á einhverju og þegar ég náttúrulega fer í gegnum þetta A-program og byrja svona skoða fortíðina þá sé ég náttúrulega að það sem ég var að fá lausnið var laust við ótta og kvíða og hérna sem búið að fylgja mér alla ævi sko. Að ég man bara eftir mér sem óhamingjusömu kvíðinu barni sama hvar ég var, þá var ég alltaf á vitlausum stað, þú veist, passaði ekki alveg í skóna mína og þú veist, fannst ég alltaf vera öðruvísi og þú veist og þegar ég nefnilega reykti þetta hass, þá var ég að fá laust frá því sko þannig að þegar ég þurr ekki að fá mér og þegar ég ekki í neinu svona lausn eins og tólsporuprógrammi þá ég bara snargeður þá ég bara uppfullur að gremju ótta og verð óheðalegur og eigingjarn og allt snýst mig
Var þetta búið að vera þú nefnir sko þennan kvíða og, og þetta var þetta búið að vera stór fylgifiskur í svona
allavega
mikil kvíði og...
Já, mikil kvíði mikil minnum áttuna kent og hérna, óöryggi og bara mjög vel falin og hérna falin með reiði og hérna brjálaði og óþekkt en hérna úst því að badn en já, algjörlega búið að fylgja mér ég, þú veist, hérna náttúrulega greindist með eitthvað kvíðaröskun 11 ára gamall og hérna þú veist þannig að það þú veist, fyrir mér bara þú veist, og, þú veist það var bara eins og ég veit ekki hvað þegar mann reykti þarna fyrst bara þetta var bara vá ég losnaði bara við þetta allt í hennu passaði bara í lífið skilur
svo leginn svo segir svo þegar þú kemur þarna að eignast barn og það svona einhver framtíða sín komin
já.
Að þá losnaði við efnin og þá kemur bara kvíðin aftur
já, kemur bara kvíðin aftur og kemur gremjan aftur og reiðin og stjórnsemin og hérna bara kemur allt full force sko. Og ég með enga lausn við því sko. Og veist, eitthvað góða lausn eða leiði til að díla við það og þetta bitna náttúrulega þetta bara blessuði basmóðu minni og fjölskyldunum minni og hérna og hún átti líka svon fyrir sko, sem ég tek með svona í föðustad og bitnaði líka honum og þú veist þótti auðvitað gerði ég mikið gott líka fyrir þau skilur en þú veist mjög mikið slæmt sko og hérna
gegnum þetta andlega ofbeldi og...
já, bara andlega ofbeldi og bara þú veist og bara basically og það andlega veiki í mér sko sem brýst út í þá bara svona að vera óslega leðlugur sko og hérna já
hvað var þetta ástand leiki?
Ég var hann að þurr í 4.5 ár datt í það svona einstækjum ánað hresti og hérna þangað til að hérna við ákveðum að segja þetta gott ég og basmóður minn og hérna þá byrjaði bara að reykja strax að þér og byrjaði að fá mig miklu meira kóka þinn líka sko og þá kom svona alltaf sé ekki svona 4-5 ára tímabil þar sem ég var bara sérst, fór í kvikmyndaskóla og var bara að reykja og nota og selja í 4-5 ár klára reyta skólan og skipti engu máli þótt ég hafði farið í draumanámi og væri að vinna við draumavinnuna mína og það var bara alltaf samunstrið og bara alltaf meira og meira geði ekki alltaf að grafa mig dýpra og dýpra í skuldir og hérna þú veist, og eina svona lausning til að redda svo hún þeim var að reyna að fixa þær með að taka meira dóp til að selja og bara alltaf að grafa mig dýpra og dýpra og já þanga til að sem sagt fyrir 3 árum 3 mánuðum og 20 dögum að ég svona komin í einhvern megabot enn og aftur enn en kærast hann að hætta með mér alltaf einhverja kærist að hætta með mér og þá fer mann í einhvern bot alveg, ég fyrir að haldi að þær séu bara vandamáli ekki áfengi, ja, allavega en hérna, já, þá svona ákveði ég að fara á vog ekki til að vera edrú heldur bara til að reyna að bjarga þessa bjarga því að hún hætti með mér kannski byrja með mér aftur eða fyrir hann og ég skulda líka fyrir það pening kannski ég verið að gaura hann sem ég skulda pening meira svona lípo við mig ef ég að kallin að taka sér á sko gefa mig meira sjensa fjölskyldan þú veist verið ánægður með mig vinninn kannski meiri greið á þeim í framtíðinni og kannski þú veist get notfært myndu meira eða halda ég sé að gera eitthvað í mínum á bara svona pjúra eigingjarnar óheðlegar ástæðir fyrir að ég fyrir ná vog og hérna
þetta er hvað, þetta er þá 2017
já sumari 2017 og hérna ég fyrir ná vog og hérna já aðal spaðan og ég held í bleiku slopp með sítt hár og reynandi við alla hjúkkunar og segjandi brandar út í síko og svo bara grenjaði kottan á kvöldin rosaflottur
þetta svolítið svo leis
þetta svolítið svo leis
svo bara yfir hverju maður að grenja yfir kottanum inn á vogi
hvað mann ömulegu gaur bara hann mann náttúrulega bara eitthvað búið að taka þú veist, mann í frákörfum og þú veist, búið að taka lausnina frá manni og mann bara eitthvað þú veist, 30 ára ekki búin að tífa neitt með líf sitt vera bara baggi og vonbriði fyrir þá sem í kringu þig og bara eitthvað ná vogi skilurðu, átt ekki neitt skilurðu og skulda bara og þú veist hvað, mann bara líður umlega sko og hérna og mann áttast ekki á því að maður sé bara á besta stað mögulega getur verið á sko þarna og bara bíluð huglega þrá ekki að fá sér þú veist, hausin á manni að selja manni á miljón vegu að manni er bara að fara þann út og fá sér þetta verði því öðru sér núna en á fjórða degi, sem sagt á vogi ég rosalega hress fyrstu fjóra dagana en á fjórða deginum þá sem sagt ákveður að taka líbríðum að mér þá var þetta alls saman stór miskilingu sko kallinn getur ekki verið á vogi í 10 daga hann með nóg að græja að gera hann úti ég með batna bíð eftir mér og þú veist það var nú ekki svona slæmt ég hef bara fara hérna út sko, er að reyna að sannfæra einhverja hjúkku að þetta sé réttast í stöðun en ég ætti samt að fá útskrift hjá þeim svo ég geti nýtt mér það í að fá einhverja peninga frá félo eða eitthvað skilur einhverja briljant hugmynd sem ég hafði með þarna. En það var náttúrulega ekki til í dæminu að þau var að fara að útskrifa mig á 4 dögum. Þá segir hún við mig hérna, þessi hjúkka, ég hef búin að reyna við þessa hjúkku hvernig einasta dagann inni. Ömulegur, sko. Ekki eitthvað svona óviðandi, skilurðu. En bara svona, hei, þú veist, eitthvað svona aðeins að láta vita að sér aðeins að lifta kassanum upp og segja eitthvað svona hetjusögur, skilurðu. Og hérna, ég er eitthvað að segja við hana, ég þyrst að fara. Hún segi, heyrðu, þú er búin að vera hérna í 4 daga að tala hvað varst flottu guður og góðu pappi. Viltu ekki heyra aðeins í dóttuðinni? Þá færðu kannski smá svona, hvað er íslensk orðið, að perspektif yfir því af hverju þú ert hérna inni. Og kannski með að þú klárir þessa 10 daga ógi og ég hafði farið 4 vikur á staðafell, þá ertu að fara eða 6 vikum sem gætu gefið næstu 40 ár með dóttuðinni það sem voru til staðar. Ég bara eitthvað róleg gamla, sko. Þetta aðeins svo mikið dramatík, en ég skal ringi hana, ekkert mál, skilur við. Og ég hefna sess að fer í tíkalla síman á vogi og ringi dóttir minna, hún 8 ára á þessu tanna.
Hvernig var sambandi ekki að búa að vera?
Bara frábært. Bara,
svona
ég væri döður eða væri ekki fyrir hana, sko. Bara löngu döður, sko.
En þarna þegar þú ert áðurum fyrir hann inn og í þessari nýslu og alltaf þetta
Ég náði einhvern veginn að vera þú veist eins góðu pappi og mögulegt var fyrir manni mínu ástandi
Ég var ekki En þið voru skilin alltaf
Já, við vorum skilin og ég var að taka hana og þú veist og, og bara hún algjör pappastelpa og þú veist þetta var bara algjört heartbreak fyrir hana að ég fór inn á vog að því ég átti að vera með hana og mammina var það var svona mánuður á sumri sem ég átti að vera með hann og þetta var hræðilegt fyrir hann að ég var að fara að voga í 10 daga af því hún vill bara vera hjá pappa sínum sko mm. samband okkar mjög gott sko hún elskar mig mjög mikið og ég elska hana mjög mikið en þú veist alkoholismin bara að drepa mig skilur mm-hmm. og hérna ég hringi í hana hana og ég náttúrulega búin að hringja hana hverjum degi síðan ég kemur á vogi til að tala við hana og mamma mín með hana hana inn á vogi og ég byrja bara þetta símtal eins og ég byrja öll símtal við hana og ég segi hæ, þetta pappin og ég vildi bara segja að ég elska þig og þá heyri ég svona á henni línu svona, oh, ég veit alveg að þú elska mig þú þarft að fara að elska sjálfa þig
það sem hún segir
hún segir það við mig
ah.
og það brotna bara inn í mér skilur ekki, þú veist, ekki það og ekki miskýla mig, ég bara að segja að þið þurfum bara að elska sjálfan ykkur og þá losnið við alkoholisma auðvitað verður að partur að þið en bara við að heyra hann að segja þetta að heyra áttara dóttir mín að gefa mér eitthvað real talk meðan ég á bleikum sloppin á vogi gerði bara eitthvað fyrir mig skilur og það hefur svona akverar verið að koma með fundi þessa fjóra daga sem var hann
mm.
og þeir voru búin að vera að segja hluti eins og Guð tala við því gegnum annað fólk og ég fekk bara svona Guð að tala við mig gegnum 8 ára dóttir mína, þú veist, eitthvað svona moment
mm-hmm.
sem let mig líka svona að fá þessa hugmynd að kannski væru mínar hugmyndir og mínar leiðir ekki réttar að því þær hafa aldrei skilað mér neinu nema að vera á bleikum sloppin á vogi grænandi símanum við dóttir þína, skilur við kannski að ég þetta prófa að gera það sem þetta lið á vogi að segja mér að gera það sem þetta lið sem að koma að fundin að segja mér að gera kannski að þetta prófa það og þá muni kannski eitthvað gerast í mínu lífi þannig að þetta sem hún sagði við mig þarna gammir eitthvað svona moment of clarity sem let mig fá fúsleika til að reyna og til að prófa þetta skilur við Þannig að ég klára þessa 10 daga á vogi og
ferla Það er hjúkkuna upp og
Já, á maður, hjúkkan Ég held hún sé ennþá að hugsa um þessi hjúkka sko.
Hún er náttúrulega verið manna já, bara feina og varst þá að hættu við að útskrifast
Hjúkkan?
Já.
já, já, hún gerði bara vinnunni sinna mjög vel mm-hmm. Hún var bara með rétt að kóli þarna
mm-hmm.
Hringdi dóttið hérna Bara dóttið mín Geti, og, sko, og svo náttúrulega klára ég og fer ákveða fyrir staðfell en ég fæði svona bæjarleifi í einn dag og ég fer og hitti dóttir mína í þessu bæjarleifi árinni fyrir staðfell og ég spyr hana út í þetta símtal þú veist, okkur sagði þetta við mig hann að ég þetta bara elska sjálfa mig neða, þetta bara eitthvað Justin Bieber lag þannig að Guð var að tala við mig í gegnum dóttirna mína í gegnum Justin Bieber skilur, þannig að ég bara belíper núna
okay.
og það alveg sama hvað hann gott kemur
mm-hmm.
en svo fer ég á staðafell og það sem gerist þín á staðafelli svolítið krúsial dæmi mínum hérna minni batasöðu að á staðafelli gaurar með mér í meðferð sem ég hefði verið með inn á vogi líka sem ég líka við gaurar á mínu skapi
mm-hmm.
sem ég gat tengt við sem höfðu reynslu á því að vera í AA áður og í bata. Af því ég var ennþá með þessar skoðanir á AA síðan ég hafði verið 17 ára mm. þegar ég kom hann og gaurið og bara geði geða döiði, þú veist, guð, hjálpaður og ég var bara ok, þetta fáið þar. Ég var ennþá með þessar skoðanir, ég hafði aldrei tjekka á AA allan hennar tíma frá 17 ára allir 33 því ég var búin að ákveða upp frá reynslunum minni því ég var 17 ára hvernig AA væri. Mm. En þessi gaurar náðu svona að selja með það hugmyndin hvernig að væri raun og veru sem sagt, höfðu verið edru og í bata og í prógrami sem gerði mér þessa þú veist, sem gaf mér þetta þessa, þennan fúsleika að prófa að líka það var að lang mikilvægsta sem gerðist um að staðvili að planta eitthvað fræði mér að prófa að leið og ég kæmi út sko.
En þessi ákvörðun að þú voru ekkert viljúr að vera nú vogi
mhm
Þetta símtal sem varst að lýsa á hann, geggja símtal sem að breytir einhverjum hugsunarhætti
mm-hmm.
eftir það var það ekkert mál að fara fjóra vikur á staðafell sko, við erum að tala út í sveit sko.
Já, það var mjög mikið mál það var mjög mikið mál, að því þú veist það sem gerist líka eins mikið og ég fíla staðafell þú veist, og megi bara staðfett lifa eilíu minningu okkar, frábærstaðir og þá vík eins og í kjölfarið eins mikið og ég fíla meðferðir og finnst meðferðir mikilvæg það sem gerist oft er að eftir ákveðin tíma edru í rútínu að borða reglulega, að sofa, að hreyfa þig það snjóa bara yfir þess að drullu og þetta verður ekki eins mikið vandamál og það var þegar maður fór í meðferð skilur við og það að sem gerðist að þetta var fyrst og fyrir hljóma fjóra vikur eins og fáralega langur tími þú veist, eitthvað einn með einhverjum gaurum út í sveit þú veist, ég þarf að hafa einhverja stelpur skilur við og þú veist, eitthvað svona þú veist, bara eitthvað rugl í mér sko það allt í neð þetta ekki alveg þess verið og snjóar yfir þessa hérna þessa örvæntingu og þessa hérna fúsleika, þú veist að ég ekki að fara í A og byrja að kaupa guð og fara að hjálpa öðru nema ég sé að deyja, skilur við ég fer ekki að þanga þegar mér líður vel skilur við það þarf að vera bara lífsnauðsynlegt fyrir mig til að ég byrja að prófa þetta program það þarf að vera bara eina opsjóni mitt skilur við, og það bara fór að snjóa við það, það það sem gerðist nefnilega einmitt, að því ég kem út úr meðferð á stafelli, eftir fjóra vikur sko langbestur í auðmygt og fullkomlega hrokalaus ætla að fara á minn fyrsta aðfund og ég mæti á sem sagt aðfund sem heitir sporgöngumenn á miðvikudöðum og þetta er svona fundur eins og nafni gefið til kynna menn sem fara í sporin og þeir tala bara sporin og geðveiki að dauða hjálpa öðrum þú veist, guð og ég hugsaði bara með mér þarna þráttir allt þetta sem er búið að gerast í þessum meðferðum þetta síndalu dóttir mín að kynnast gauranum þá hugsaði bara, að það ekki fyrir mig ég ætla ekki í þessi spor fínt fyrir þá, en ekki fyrir mig að ég bara svona miskilin snillingu sem langt á undan mínu samtíma sem þarf ykkur miklu flottari og flóknari lausn en guð og að hjálpa öðrum sko. Þannig að ég hugsa bara með mér á miðjum hundur er bara ja, ok, ég reyndi þetta aftur, en þetta ekki fyrir mig svo fara þær í svona hring eftir fundin og fara með bæn og ég náttúrulega bara hasshaus og ég hef séð sko fullta heimildamyndum að guð sé ekki til þannig að það var algjör dílbreyka fyrir mig þegar fórum með þessa bæn en leið og bænin búin þá grípur maður sem var við hliðin á mér í þessum bænarhing í mig og hann í svona spandekskalla og hérna hjólreðagalla og ég þoldi ekki hjólreðamenn alltaf fyrir og hvað er hjól á guttinni hvað er að þér? Svo hann grípur mér bara svo blessaður ég heiti þetta, hvað heiti þú og ég bara ok, þú ert nýr ég bara, já, herru, taktu númeri mitt hér er númeri, hvað er númeri þitt ok, þú maður tringi með hvena sem er bara og ég var alla tíma, ég ætla aldrei að ringi hérna mann, skilur við, það er bara ekki sjön sko, þannig að ég fyrir að þessu fund búin að prófa ég fór á eitt fund búin að prófa og komast þar hérna niðurstu að það virkar ekki fyrir mig fjóru dögum seinna ennþá edrú þá náttúrulega vill þessi stelpa ekki byrja með mér aftur ég skulda ennþá þessu gauri með allan pening ég ennþá allslaus og ekki búin að gera neitt í lími og ég virkilega hugsa að drepa mig edrú sem kemur aftur að þessi dæmi að áfengu eitilu vera ekkert vandamál ég vandamál, skilur við búin að þrá ekki alla nóttina hugsa að drepa mig að það sé að besta sem ég geti gert fyrir dóttir mína og stjúpson minn að ég hverf úr líf þinnara Það er eina af möguleikinu stöðinu.
Þrátt fyrir þessa ást sem varst að lýsa
Þrátt fyrir það. Sem
gagnvart gildur að því að nú sambandi ykkur mjög gott.
Mjög gott. Það er sko engin mannlegu máttur. Engin mannlegu máttur er að fara að stoppa mig ef ég í þessum gír sko. Sama hver eða hvað margir elska mig það er bara ég sé bara eina leið, skilur við. Og þannig er ég bara actually að hugsa að drepa mig og hún var að þráa gætla nóttina, svo klukkan svo hálf tíu morgurinn þá býpa sími minn og þá þetta þessi gæi, þessi spandex gæi hérna á fundinum og ekkert búin að heyri honum sína á þessu fundi að senda mér SMS fjórum dögum setna og það stendur bara í SMS-inu hvernig ertu í dag vinur minn og þarna fekk ég aftur svona moment of clarity Guð að tala við mig gegnum þennan gaur. Það eitthvað, þú veist, ég búin að mér að segja endur nóttina, gemur eitthvað merki Guð, skilur við, eða þú ert að nú, þú veist, eitthvað bara svona hádramatist hérna sjálfsvorkunadæmi í gangi. Fæ ég þetta SMS og ég prófa að ringi hann og hérna hann bara svarar símanum, blessaður, já og ég bara, herðu, ég, mér líður bara ekki nógu vel ég alveg til að getur við hitt mig og hann segi, herðu, já það fundur í kvöld, hann heiti menn með mönnum og ég hugsa bara, menn með mönnum veitu, spandekskalli, menn með mönnum hvað að fara að gera stjórna, skilu hittu mig þar og ég skal hjálpa þér og ég ok, ég ákveði að fara að hitta hann og þessi menn með mönnum fundur mig bara, þú veist, alveg fundur og hinn fundur, þú gaur að tala sporin og hérna og þú veist og ég bara allan tíman á sem fundi eitthvað sita á honum skítrættur bara please ekki benda mig please, þetta alls svona get fyndni gaurar, þú veist með flottan boðskap að segja skemmtilega frá og ég bara allan tíman ekki benda mig please, alveg skítrættur nema þegar voru svona 10 mínútur eftir að fundunum, þá var ég bara allar þessi fáið ekki að benda mig að þú veit að ég hver ég skilur að ég með svo útblásið ego sko en svo þegar fundunum búin, þá betur verið ekki benda mér að ég komið neitt að vita upp mér þá sé ég hennar gæja ég náði ekki að hitta fyrirfundin hann ekki lengur í spandekskala hann bara vel klættir flottu gaur búin að ég ettur í 25 ár og hann bara, herri gerum það bara, hann bara sporin ég bara, já, sporin og við förum út í bíl og hann fær með mig í gegnum fyrstu 3 spora aðasandakana, bara út á bílastæðinu í Alnóklubnum og það gerðist ekki neitt þú veist ekki neitt, ég sagði bara hann bara, þú veist, tengir við líka ofnæði mig, huglega þá ekki að andlega mér ég bara, já, ég tengi við allt ok, þá er þetta alkoholisti og þú veist vannmáttur ekki, hefur eitthvað stjórta í lífi, ég bara neip ok, fyrsta sporið, annars sporið ertu til í að trúa að eitthvað aðri máttu sér til, ég bara trúir því að ég trúi ég bara, já, ég trúi því, ok, flott annars sporið, þriða sporið, ok kota þess með mér, og við keirum út í netagerð í Granda og þar inni ímyndaði bara netagerð þetta bara svona vöruskemma, með fullt af netum og okkur svona árabátir hann og risa stór ponta ponta sem er svona alveg við það að vera tilbúin þú veist, hann að smíða, einhver gauð sem að smíða að ponta og, og þetta er pontan sem er hann í næri salnum í Alanóklubnum, ég er að sé hana þetta er bara svo altari kem hann inn, sé þetta og hann inni er svona 45 ára svona, tógara sjóari með Chris Reimer speaker í botni keðjur eikandi sígarettur þú veist og ég kom hann inn og hann bara og gaurinn sem var í spandekskælanum hann að fyrst í þetta hann segir herru þessi tilbúin að vinna sporin og þessi sjóari horfir svona á mig það er geggja, farðu á nén og þá hugsaði bara er þetta að fara enda svona ég er neta að gera út og granda og láta okkur að tvo gaur að plata mig á nén og þetta er bara, nú er þetta bara búið sko ég fer á nén svo betur fer, þá fara þeir á nén með mér og við förum með 3. spórsbænina og það gerist ekki neitt
hvernig varstu búin að vera að trúa?
Svona ekki neitt
bara, bara balla trú eða
ekki neitt sko. Nei. Bara, þú veist, ég gerir grína trúðu fólki sko. Þú veist, ef Guð er til okkur hann að gefa litlu börnum í Afríku AIDS skilum við, það var svona kirkjan bara að reyna að hafa ykkur búst alltaf tilbúin ykkur svona vitsmunalega röglaður Guð og hann sé ekki til svona hassausa fílingu sko þannig að þetta var alveg bara ótrúlega gegnum mínum karakter að fara hann að nén og fara með ykkur á bæn, en ég gerði það og gerðist ekki neitt nema mér leið kjánalega en það sem gerðist eftir það gaf mér von, af því við byrjum strax að skrifa 4. spórið og ég gerði 4. og 5. spórið á sama tíma, svo ég sat með þessu 2 görum og skrifaði niður listana mína og þar að og við það að segja þessum mönnum frá einhverjum svona gremju og ótta og leyndamálum skilurðu gerðist eitthvað, það léttist eitthvað að mér
náður að vera alveg heiðalegu gegnum það?
Já, ég var heiðalegu, ég byrjuði að segja bara staðista leyndamáli sko.
Ok
þeir hlógu bara þeir sko þetta er ekki neitt og hérna, ég sagði það bara og bara léttirinn við að þú veist þetta var eitthvað sem ég ætla aldrei að segja neinum skilur við, léttirinn við að segja þetta gammir eitthvað og svona lét mér líða vel, sem gammir eitthvað vonum að ok, kannski virkar þetta við erum mjög fljótir að klára 4. og 5. spórið, ég kem hana aftur daginn eftir og við klárum það og tökum 6 og 7 strax í kjölfarið og byrjum að skrifa 8. spórslista daginn eftir það fer ég mín fyrsti 9. spór Ég tók 4 9. spór þann dag, allt gaura sem ég skuldaði pening og ég hef ekki fundið fyrir löngun eða fíkn í hugbrendið efni síðan þá.
Okay.
þannig ég búin að edru í tvo mánu bara þetta fæði ykkur hugmyndir og hef fengið ykkur hugmyndir en löngun að fá mér eða fík hefur verið tekin frá mér síðan þannig geta alveg pinpointa niður í þannan dag og við þetta allt náttúrulega þú veist, við hvert spor eftir þriðja sporið fann ég eitthvað gerast og að breyta sem gaf alltaf meira og meira von sem let mig fara í næsta spor og náttúrulega þeir hömruðu á mér allan tíman að þeir væru bara að hjálpa mér svo lengi sem ég var að hjálpa öðrum sko. Og ég sagði alltaf bara já ég skal gera það en ég ætla aldrei að vera að hjálpa öðrum ég vildi bara að þeir myndu hjálpa mér, meira skilur bara ég en svo kom að því bara sko tveimur vikum eftir að ég hitta á fyrstan í netagerinni á einhverjum aðfundi þá kemur einn af þessu görum með gæja timmin þú sagði nafni mitt
okay.
Þú ert að vera að sponsa þennan gæja og ég bara hann að settur honum spott eitthvað að hérna ég á búin að lofa honum vist að ég ætla að hjálpa og ég bara ok og horfið svona á hann að gæja og þetta gaur á mínum aldri og sprauti fíkill og hérna og ég hugsa bara með þessi gaur allt og veikur til að ég geti fara að hjálpa honum og veist, ég kann ekki einu svona aðabókinu utan af sko ég bara búin að edru í 2.5 mánu hvað ég að gera fyrir þennan mann skilur hann það bara eitthvað sem búin að edru í 50 ár þú veist bara greiði maðurinn skilur og svo þú veist, wow, hann líka sprautu fíkil hann bara að vera að ræna mér leið og ég snýfið hann baki þú veist, ég var prinsipdópisti skilur allt þetta í gangi haustum að mér ég segi eitthvað neginn við hann já, ég skal hjálpa þér að að láta pressu frá þessum mínum sponsor að ég var búin að lofa honum og allt sem hann var búin að segja mér upp á þessu punkti var búin að rætast og gerast þannig að ég fer með þessum gæja upp í sponsherbyggi í Alanóklubnum og byrja með að lesa með honum aðbókina og taka með honum fyrstu aðsporin og þarna gerðist bara kraftaverk þegar ég sit með þessum gæja og er að hjálpa honum og það rosalega erfitt að lýsa þessu kraftaverki með orðum en svona það sem ég gerst næsti að ég hætti að hugsa sjálfa mig í smá tíma
Já, ég tengi við það
Já, bara í smá tíma hætti ég að hugsa sjálfa mig
Já.
Og fyrir mann sem eru hugsað sjálfa sig alla daga, allan daginn frá ég að mann eftir mér er það því líkt frelsi og það raun og verið það sem ég var að leita af þarna út í neyslu öll þessi ár, að slökka á sjálfu mér og það gerðist þarna með þessu gæð, það sem ég áttaði mig líka á þessi sprautufíkil, það var bara alveg eins og ég hafa mig sömu hlutina á gremju óttalista önnur nafn og reyður hafa mig sömu söguna, hann var bara með öðru sinni neyslumunstur og það sem gerðist líka var að ég áttaði mig á því að þótt að ég sé hasshaus handrukkari, sprautufíkil, húsmóðir þá er þessi lausn að fara að virka fyrir þegar skilur og þessi náungi þessi sprautufíkil sem ég hafði enga trú á er sá aðili sem hefur hjálpað mér langmest í minni eturmennsku að því eitthvað svo gífulega miklum tíma ég að hjálpa honum að ég hafði ekki tíma til að hugsa hvað mér líður illa hvað ég á bátt
þetta hefur líka bara rosalega bara þetta hefur rosalega áhrif á bara sjálfsverðinguna hjá manni
Já, algjörlega.
Sem er búin að vera í botni eins
og algjörlega. Ég er allt í henni hef ég einhvern tilgang, allt í henni hef ég eitthvað til að bjóða öðrum annað en leiðindi og vesen. Allt í henni getur reynsla mín orðið öðrum að gagni, skilur þau. Og ég náttúrulega bara fíkill og ég fatt að bara sagðist tóltasporið eða bara reynast eftir þessu programmi. Það ekki búið að sitja neitt út í það, sko. Og ég ætla bara að gera mikið að því, sko. Þannig að ég fór að gera nákvæmlega sama og þessi gæi spandiskalanum fór að gera að hann sagði mér að setna að hann basically sem hann gerði, hann var á þessum fundi hann fylgdist með hverju réttu pöndunum sem nýliði hann gerði sér leið til að vera hliðin á mér í aðurlöfisbænarhengnum til að geta að byrja að spjalla við mig eftir fundin, hann basically veitti mig svo fjóru dögum setna er hann bara eitthvað nývaknaður heima á sér skoðandi síman já, þessi gaur, tjekka á honum sendi mér SMS-ið eins og hún gerði kannski 5 aðra þennan morguninn, skilur hann var að vinna 12. spori sig gaur og ég byrja að gera bara nákvæmlega eins og hann ég byrja að takast í hverju voru nýlegar ég byrja að gefa mig að tala við þá tengja við þá bjóð út hjálparhönd skilur eða vildi hann ekki fínt bara vonandi að þá finnur er einhver annan til hjálpa en þú getur samt alltaf hringt í mig ég verði þetta skilur svo bara næsti og næsti ég fór bara að sækja í það að hjálpa öðrum eins og ég sótt í dópið mitt hratt og örgla og mikið að þið skilur fyrir var ég verið byrjað að hjálpa fullt af fólki og ekki leiða löngu að fólk var byrjað að koma til mína fyrra bræði að byrja mig um að hjálpa sér skilur
við þurfum að viðhalda þessu líka
algjörlega
og hérna eins og þú lýsir í vel sko þessi þetta magnaða sem maður fær þegar þú ferð að hjálpa öðrum og ferð að lesa með öðrum að hérna þú ert að kynnast mannmerski sem nákvæmlega eins og þú eru
algjörlega
þú ert svo vel gegnum aðan þetta er bara ég skilur og við erum á nákvæmlega saman jafnréttis grundvelli en það skilur en tínist maður í þessu eða sem sagt
getum maður
glimt sjálfur sér
já, alveg pottet sko en ég held að það sé bara
við þurfum að fara sjálfur alltaf tilbaka þess og fara í brestin okkar og
sko
og allt þetta
já, sko ég veit ekki neitt sem hefur tólt að spora sig út í samtökunum sko
nei
en hérna ég held að það sem gerist alltaf fyrir mig að ég fekk miklu meira út úr sporarhinglum með þessum gæja sem ég var að hjálpa heldur mínu megin sporarhing að það sem gerist þegar ég að fara með annan í gegnum sporin að ég sjálfur að fara í gegnum þeim aftur og ég get séð aðra hluti og öðruvísi hluti út okkur um einasta aðal sem ég fer með í gegnum sporin og lært og skilið nýja hluti sjálfa mig en ég held að sé alveg þetta missa sig öfgar skilur við
mér fannst þetta þessi upplifun sem ég fekk þetta, mér fannst svona, ég var að setja þetta svolítið í svona eitthvað svona litla setningu mér fannst þetta að vera einhvern veginn að ég að kynna eitthvað fyrir einhverjum gegnum samtökin mín þú veist, allt í einu tilherði ég þessum samtökum
algjörlega,
þú veist, algjörlega. Þetta er þú veist, af því að maður vissi að viðkomandi þú veist, ég ekki að selja honum eitthvað, ég ekki að reyna að leigja honum eitthvað, ég bara fá hann inn í samtökin af því að, þú veist, já, og mér, þú veist, upplifunin verður einhvern veginn aldrei eins sterk þarna og að ég tilheyri þessu.
Algjörlega. Og það rosalega góð lesning. Ég hugsa að lesa hana bara, sem já, lýsi bara nákvæmlega það sem þú ert að segja og ein uppáhalds málsgreinin mín, það sem sagt fyrsta málsgreinin í 7. kafla, að starfa með öðrum. Reynslan sýnir að ekkert betri vörn gegn drykkinu en öflugt starf meðal annar alkoholista. Það dugar þegar annað bregst. Hér kemur 12. til að okkar beri öðrum alkoholistum þennan boðskap. Þú getur hjálpa þeim þegar engin annar getur það. Þú getur unni trúna þeirra þótt öðrum mistækist það. Mundu að þetta eru alvarlega veikir einstaklingar. Líf þitt mun öðlast nýjan tilgang. Það er ómetaleg reynsla að sjá fólk ná bata, sjá það byrja hjálpa öðrum, sjá einsemdina víkja, sjá þetta samfélag vaksa umhverfi sig og eiga þar fjölda vinna. Við erum vissum og vilt ekki fara að mis við þá reynslu, samfélagi við nýlegan og sambandi okkar hvert við annað er sem leiðalús líf okkar.
Og kallar það?
Þetta er bara svona. Þetta er bara nákvæmlega svona og maður byrjar að vera partur af einhverju samfélagi, maður byrjar að egna svona aðvini, maður byrjar að vera svona tíma uppa með öðrum, ég að fara að hjálpa öðrum og plana einhver tóltaspor og maður byrjar bara að taka þátt í lífum annar og maður byrjar að fá samkennd, þú veist, ég man líka því að ég fekk samkennd í fyrsta skipti, það var rosaleg tilfinningi og hún letur í svona þú veist, svona innilega samkennd, þú veist, ég oft fengi samkenndi með ástvinum, skilur börnum mínum og fjölskyldum en með eitthvað svona stranger, skilur du ég set sér þetta á fundi, ég held ég sér 5-6 mánu edru og það er 70 kall sem hafa búin að vera með fundum í 3 mánu að taka við 3 mánu af peninginu sínu upp í pontu og ég finn allt í henni bara svona el yfir alla líkamann og svona blöyt augu, skilur þau og ég held ég var fó heila blóðfall en ég var bara svo innilega ánæður fyrir hans hönd og samglaðist honum svo innilega og ég átti engan þátt í að þú veist, sponsan eða neitt, bara, þú veist þetta var bara eitthvað mögnu tilfinning fyrir og þetta öðlast maður rosalega mikið inn í að fá á á meðbræðunum sínum og systur því mér var skýtsam um allt og alla nema sjálf mig ef ég gat ekki fengið neitt út við þér þá varst ekki þessi virði til að ég var að eiga tímið en þarna get maður verið bara vá bara einhver, þú veist, ég kem á fund og það einhver að tala sem ég aldrei séð áður og hann að tala lífið og batan sem hann nýbúin að öðlast og vá, það geðvegt það svo geggjað og þú veist, það hefði eitthvað sagt mér áður en ég var edru að ég myndi þú veist að þetta væri eitthvað sem mér tætti þú veist, myndi finnast góð tilfinning að ég bara aldrei trúaði, sko Þetta partur að vera í þessu samfélagi svo að við erum ein held skilur við erum öll saman í þessu og það, þú veist, algengasta orðið í A-bókinni er við
Já, nákvæmlega
Það er bara þannig og hérna, já, tóltaspórum maður það er alveg good shit hreinastöfið
Bæn og hugleysla við fórum að þessi bæna þú varst að hérna, lýsa í þrjú pustu ferði á nénu í fyrsta skipti bara áskemmtilegt að hérna hefur bara tekið bænina inn síðan þá
já en sko það alveg misjátt hvað ég dulur þar ég svona fyrsta ári mitt þá var ég með svona alveg rútínu að hérna fara á nýjan og fara með þriðjuspúrsbænina og huglega daginn og svona núna þá eru tímabil það sem ég gleymi þessu og tímabil sem ég duglir í þessu en ég stöðugt að tala við Guð í gegnum daginn alltaf en svona formlega heitin og þú veist þetta við erum engin dýrlingar og ég gleymi mér þú veist, ég ekki alltaf on point í þessu
en það líka stendur í bókinu að við munum gleyma okkur
algjörlega, en það bara spurning hvað allar að leifa að gleyma lengi og bara þú veist, hvað byrja eitt og öðru að detta niður og þessuna finnst mér mikilvægt að fara á fundi reglulega að ég þarf að heyra þú veist, svo fyndi það getur ykkur sponsi að hringti mig og sagt eitthvað sem er að gerast eitthvað vandamáli eða eitthvað tíundarsportsfélagi eitthvað vinur að er að segja mér eitthvað og ég get gefa honum bestu aðráð beint upp á bókinni eða þegar svo bara sama kvöld þá ringi ég minn sponsor með nákvæmlega sama vandamál og ég þarf að heyra það frá okkur með öðrum sko. Ég gleymi bara sétti
Er ekki þessna okkur lífsnauðsélegt að tengjast inn í samtökinu eins og við segjum að þegar við erum að tala um að tengjast inn í samtökinu það ekki eingöngu til þess að vera nálægt Guði eða okkar æðri mætti eða hvernig við skilgreinum okkar eigin mátt heldur það er að fá annars slagið pússið sko
Algjörlega ég þarf að vera fullt að aðgörum í kringum mér sem segja mér það ég er að vera að fá þetta skilur við sem ég get komið til með þegar ég með vandamál svo geta komið til mín þegar þeir með vandamál svo ég var að lesa á hann, sjá þetta samfélag vaks í kringu sem ég er fjöld að vinna það er fyrir mig að tengjast inn í aða sko. Að vera bara þú veist, að því sjálfsmat í einrúmi dugar enga megin ég alltaf að fara að selja mér þægilegustu ódýrustu, einföldustu leiðina skilur við skjótan gróða afsláta leiðina og ég alltaf að fara og líka ef ég að fara að ringa ykkur sem er ekki alkoholisti og segja honum frá einhverju sjálfsvorkun þá er hann auðvitað bara að segja mér, já, þetta er alveg rétt að vera í sjálfsvorkun en aðfélag er að fara að segja mér, heyri, þú eru bara þú veist fara á nén og þú eru bara að fara að hjálpa öðrum og þetta er bara sjálfsvorkun í þeir þú veist, ég þarf að heyri þetta, skilur ég hann má ekki sjökkur kóta einhverju hlutiðið mig og gefa mig ykkur sjens sko. Þannig að það er rosalega mikilvægt að tengjast og það er að ég gerði alltaf fyrsta ári mitt Ég var svolítið mikið að reyna að vera herra að, sko. Þú veist, ég ætla að vera besti að maður allar tíma, sko.
Já, við erum örgulega margir sem bara teikjum við það.
Allir, örgulega allir, sko. Og ég ætla að bara vera maður, skilur bara að gaurinn og hérna. Og, en það sem það gerði, þetta motivation mitt, að ætla að vera bestur að, telli að vera mjög holt. svo lengi sem vorst ekki að segja öllum það í andliti að þú sért bestur í A en ef því sjálfið í huganuðinu verður bara, ég ætla bara að óna þetta A shit, ég ætla að vera með á hreinu, ég ætla að hlusta á fullt af spíkurum, ég ætla að fara á fullt af fundum ég ætla að vera í þjónustum, ég ætla að vera að hjálpa ógisla mörgum, þetta hugafar að fara að koma ekki að þetta langt sko en svo það sem gerist fyrir mig var eftir fyrsta árið þar sem ég var búin að vera rosalega mikið að fókusa á fyrri hlutan á fyrsta spórinu og tólta spórinu og náttúrulega tíunda spórinu líka alltaf tala við aðra það sem gerist fyrir mig að tók mig svona ár að ég fattaði hvað langöflugasta tólið innra með mér í þessu prógrami og jafnframt það erfiðasta í þessu prógrami og það þriðja spórið því ég fór að átta mig á því meira og meira að þriðja spórið ógeðslega mikilvægt og það það sem ég klikka langmest á að fela líf mín og vilja umsvo aðri máttar eins og ég skilan mm-hmm. og þetta þú veist, þá byrja svona að setla þessi mig, ég þarf ekki að vera bestur í aða skilurðu, ég þarf bara að gera mína vinnu, skilurðu, og ég þarf bara að hjálpa öðrum til að fara að gera sína vinnu skilurðu, og ég þarf bara einhvern veginn að treysta Guði og því að segja þetta sé, fyrir mér þetta eina erfiða í prógraminu mér ekkert mála, þú veist skrifa ykkur að lista og fara í ykkur níundarspor og vera hjálpa öðrum og vera að segja ykkur frá ykkur í tíundarsporinu en að treysta Guði langflóknasta dæmi sko. Að veri vilja Guðs ég fyrir oft í minn vilja á þess að átta mig á því skilur.
Algjörlega sko algjörlega.
Ég fyrir bara oft bara, já, yngi maður þarf þetta skilur við En hvað vill Guð? Hann vill ekkert að þá fáir þetta skilur, þú ekkert með þetta að gera, þú bara að fara að eyða þessu peningi í þennan hlut og átt ekki nóg út mánuðin skilur en ég verð bara að fá þess að skó skilur
og það reddast,
og það reddast. eða bara ég, þú veist alltaf vera óheðalur skilur til að fá mínu fram sem hraðar en sem meira
Sko, talandi þriðjarspori, eins og það nú gríðarlega mikilvægt og mér fannst stundum eins og þegar ég heyrði því á það að segja sko og við fórum út, hlupum út í bíl og tókum fyrst annað þriðarspori afgjörðu þetta afskilu einhvern veginn þurfti ég sjálfur að upplifa þriðarspori svolítið sterkar af því að ég hef nú bara, og ég nú fór í gegnum umhýttu uppheldi með barnatrú og mér fannst algjörlega hárrétt ákvörðin og fóraður mínum að ferma mig í kirkju og ég skýrði börnin mín og allt það sko
Já.
En svo einhvern veginn þegar maður á þessa slæmudaga slæmakabla, kemur einhver svona að maður búin að vera eitrú í einhver tíma og það kemur svona þessi slæmikabli og ég sko að kvarta í tíðu spórsfélaga bara fyrir ekkert svo löngu síðan eitthvað svona, þetta er ekki allt alveg svona eins og mér myndist það að vera sko Og hann segir við mig, hvað elleftarsporið? Hvað þetta gerir elleftarsporið, Lúther?
Algjörlega.
Og ég bara, elleftarsporið, hvað, já, farðu með elleftarsporið fyrir mig. Hvað er elleftarsporið? Hvað stendur elleftarsporið, sér skilur? Og þú veist, og ég fyrir eitthvað, við leitumst við með bæn og hulvislu að styrkja vitunda samband upp á kvíku. Og ég fatta þetta ekki, skilur. Og ég bara, hvað? Nákvæmlega, þú veist, það er kannski ekki alltaf nóg að hoppa bara nýr á hnén af því að einhver bók segir það
einhver rútína bara að fara nýr og segir
okkur það það segir okkur ekki endilega, heldur að einhver sponsor segir að eitthvað skilju ef, hvernig nefn vitunda sambandið við þinn aðri mátt skilju
Þetta tók mér nefnilega alveg ár að fatta, almennilega Þú veist að þið fyrir mig var þetta bara eins og einhver rútín að fara og neður, segja eitthvað þölu og bara on the day, en þegar það var einmitt að eitthvað svona krísa í gangi, þegar búinu eitthvað í ár, eitthvað svona hlutinni voru ekki alveg að fara eins og Ingimar vildi að það myndi fara. Og ég eitthvað krísu að ringi sponsorum minn, hvað á ég að gera, bla bla bla. Að þetta var bara basically svarið. Hvað vill Guð og gerir? Ertu ekki að treysta Guði þetta fari eins og þetta eigi að fara? Að hann muni sjá þig eins og fyrir því sem þú þarnast ég bara nei ég get fundið betri og auðveldari leið og hraðari leið
svo finnst okkur það bara gaman að falla í okkar eigin mátt og taka eftir því
já,
og geta talað það skilur
en það þetta framförun ekki fullkomna og okkur mun verða á en þetta fyrir mér sko sumur upplifa bara eitthvað powerful shit í fyrsta, öðru að þriðaspúri ég upp, þú veist, þegar takaði fyrst skeiti, ég upplýði ekki neitt, skilur en það tók mig, eins og segja, það tók mig ár bara svona að meðtaka þetta og svo ég búin að vera núna alveg 2 ár að fókusa mikið á því en alltaf að detta svona út, inn og út því að reyna að temja mér þetta, skilur mm-hmm. 3 ár er náttúrulega ekki neitt tími, skilur
Nei, en sko, fyrir maður að segja það sko, 3 ár af því að þú ert svona mikil þristur í dag, sko 3 mánuði, 3 mánuði, 3 ár, 3 mánuði, 3 daga Hvað hérna ekki langur tími en það búið gerast ótrúlega mikið
Já, fárúlega mikið
Bara, þú veist eitthvað sem maður hefði kannski ekki trúað
Nei, vá, hefði ykkur sagt mér sko, fyrir 3 árum 3 mánuðum og einhverjum dögum að hvernig líf mitt í dag hafði ég aldrei trúaði, sko Sko, ég hefði gett hugmyndaflugið í að skrifa þetta handrit sem límið er orðið í dag, sko. Nei. Og nú er ég ekki að tala að ég hefði ógæslega mikið pening og eitthvað blablabla, bara, þú veist, bara, þú veist, ég á bara fjölskyldu, í nýbúin að spatt, stótti mín sem sagt, ég átti þetta símtal við á vogi, hún búin að segja við með okkur einasta áramótum, eftir að ég trú, pappi, þetta búið að vera besta álýsmins. Ég fekk þann tækifæri líka því að búin að vera edru í 6 mánuði í svona herra A-gýr, skilur, að vera bestur í A, hjálpa öllum, vera maðurinn, algjörlega búin að sökka mér í batana. Ég fekk símtal frá 16 ára stjúpsinni mínum að byðum hjálp. Mm-hmm. Hann var sjálfur búin að vera í neyslu, var búin að vera núna bara heilt ár bara að keira sér niður og bað mig hjálp og ég gat fengið að taka hjálpa honum minn í A, finna fyrir hann sponsor. Hann búin að vera edru núna í að vera 3 ár. Mm-hmm. Svona lífið mitt og líf annara í kringum mig búið að breyta svo gífulega, sko. Mm-hmm. Og þú veist, yndislega konu sem ég elska og þú veist, nýtt barn sem ég elska mikið og fjölskylda mín bara treysti mér og þú veist, ég actually að geta orðið og bara líka það geta orðið öðrum að gagni, skilur. Mm-hmm. Þú veist, ég gat ekki verið neinum að gagni, sko, ekki eins og sjálfum mér, sko. Og þannig að líf mitt í dag er alveg bara fárlegt, sko.
Þú vorst að lesa búin að bókin á hann.
Já.
Við ætlum að lesa hans meira.
Já, ég lesa.
Ég veit að þú átti þínu svona, þegar ég spurði þið að því, hvort þú ætti þína uppáhalds setningu eða uppáhalds og þú varst svo fljótur að svara.
Já, þetta er auðvitað besta stefið.
Ok.
Há ég lesa þetta með passion í það.
Já, þú ræður. Þetta er þinn þáttur.
Ok. Eigingirni sjálfselska. Mér teljum að þar liggi rótin að vanda okkar. Knúin áfram af ótta, sjálfsblekkingu, eigingirni og sjálfsvorkun í ótalmyndum tróð við náunga okkur tær og hann svarar í sömu mynd. Stundum fyrst okkur fólk særi okkur að tilefnislausu en svo komist við undantekningar lausta því að einhver tíman tóku við eigingirnar ákvarðanir sem síðar leiddu til þess að við erum særið.
Hvað er þetta að lesa?
Hvað blæsir það?
Nei, hvað segir þetta okkur?
Þetta segir mér að ég er vandamálið. Mm-hmm. Svo geggja með aðbókina að þetta er svo á blæsir 59 að alveg upp að þessari málskrein er búið að vera að tala um áfengi og eituli og bla bla bla, áfengi og þú veist allt þetta dót. Mm-hmm. Svo allt ekki að búm, þetta er vandamálið. Já, þú ert vandamálið.
Nákvæmlega.
Og hérna þetta finnst mér, og þetta er rosalega mikið, sko sem betur fyrir var ég með þannig sponsora sem rosalega stór uppgötunni minni edrumennsku var að átta mig á þessu að átta mig á því að það er ekki áfengi eða eiturlyf sem er vandamáli, það er ekki annað fólk sem er vandamáli, það er ekki fortíð minn sem er vandamáli, það er ekki Donald Trump sem er vandamáli mitt er ég og það eru bestu fréttir sem ég get fengið að því allir þessi hinu hluti sem ég var að tala um, ég get ekkit breytt þeim, en ég get breytt sjálfum mér, skilur við. Og það er geggjað. Og eina leiðin sem ég hef fundið til að breyta sjálfum mér og ég er reynt margaleiðir, er að vinna þessi tólreynsinsbúra og öðlast þessa andlega vakningu. Og við það breytist ég, viðor mín breytast, skilur við, og lífsýnin mín og hvað er, þú veist, metnaður minn og draumann og breytist bara allt.
Ég er slíka sko Ég hjó eftir í áðan þegar þú segir að sko mér varst það líka svo gaman að heyra þið segja það sko að þú varst að tala þína þitt fyrsta, þú varst að byrja þínu fyrsta meðferð að bröldi að þessi sko meðferð sem þú ferði inn í þarna 3 mánaða meðferð sem að gerði ekki etrú
Nei.
En hún gerði heilmikið fyrir skilur,
hún gerði heilmikið fyrir
í dag já, skilaði já. Þessi meðferð þó að hafa fyrir út að reykja skilur
já,
og
já.
Að loka hurðinni skilur.
Algjörlega
þannig að sem segir okkur kannski það að það aldrei tímapunktu til þess að gefast upp
Nei, það sko svo líka núna ég komin í þannig sem sagt hugar ástand að allt sem hefur gerst áður en ég var etrú ég þakkláttur fyrir
mm-hmm.
og ég þoldi ekki þegar fólk sagði á fundum, ég þakkláttur alkoholisti mér langaði svolítið æla á gólfi þegar ykkur sagði uh-huh. en þannig að ég var að tala með son minn þegar hann hringdi mig og ég gat hjálpa á honum
mm-hmm.
að þá fekk ég svona moment ég þakkláttur alkoholisti að því allt sem ég búin að upplifa alla, þú veist all vonbriðin, alla þjáningarnar all ömulegheitin, allt ruglið leiddi til þess að ég gat verið þarna að taka móti þessu símtali frá syni mínum og verið komið með einhver aðra lausnin að fá sér bara Jónu sem gerði mig að þakkláttum alkoholista og það hægt að segja sama með hverju einastu meðferð sem ég fór í hvern einasta bótt sem ég lendi hvert einasta sem ég lendi gerði mig og öll mistökin sem ég gerði gera mig að manninu sem í dag og þessi reynsla að hafa gengið gegnum eitthvað svona eins og að vera alkoholisti eða í neyslu getur orðið öðrum að gagni mm-hmm. að því ég búin að finna einhverja leið úr því og ég get hjálpa öðrum að finna þessa leið skilur
Svo er þetta bara svolítið gaman að uppgöta það þegar maður sérst niður eftir daginn að ég var til staðar
Algjörlega.
Bara þetta litla
gegga, sko.
Þetta litla bara, ok, ég er til staðar.
Algjörlega, það bara þú veist ég skildi ekki hvað okkur eitthvað myndi finnast það heillandi hérna áðurinn var edru, sko, en þetta bara eitthvað besta sem þú getur bara að vera til staðar fyrir þig og þína og bara ókunnu að líka sko.
Mm-hmm.
Geta lagt ekki á mörgum bæði samfélagið og til bara annað aðalega, sko. Það er bara það er alveg bara magna, sko. Hvað erum búin að tala lengi?
Við erum búin að vera bara rólegir sko við erum í 60-77 mínútum
67 mínútum?
77
77, vau wow. Þeir eru bara búin að helga
þetta
góðir
Ég segi það, þetta er alltaf svo, þetta er fljótt að líða
Þetta er mjög fljótt að líða
Það var frábært að hérna það var frábært að fá því
Já, takk hérlega fyrir að fá mig, þetta var mjög hérna. Gaman
Er það ekki?
Jó
Og hérna Ég veit að þetta já, markmennin á það, það ef einhver nýtir þetta sér og þetta nýtist einhverjum
mm-hmm.
og einhver tengir, þá er markmennin á það.
Algjörlega.
Það er bara svo leis. En hérna, takk aftur fyrir komuna og hérna þið er hlustundi góðir þið er bara hérna já, já, haldið áfram að senda mig fallið skilaboð mér finnst aðeinslegt og hérna þangað til næst, þið veitir hvernig það er farið vel með ykkur. Tak, tak.